Ja. Så er det tredje Mosebog. Det er jo en af de svære. Der er godt nok meget stof i det, hvor man tænker, hvad er lige meningen med det her? Og samtidig så er det også en af de utrolig rige bøger i Mosebøgerne, som stærkt vidner om den virkelighed, vi har sunget om her. Forløsningen er vundet ved Jesu Kristi blod, og fred med Gud på Golgata er grundet. Lad os begynde med at bede. Helligånd, nu beder vi om, at du må åbne vores øjne for denne evige, nåderige, forunderlige virkelighed. At min fred med Gud på Golgata er grundet. Og jeg beder om, at vi må få lov til at se ind i den rigdom, også gennem 3. Mosebog. Herre, jeg beder om, at du må åbne vores øjne til tro, til frimodighed, til Jesus glæde. Herre, vi beder om det med frimodighed i dit navn og for vores frelses skyld. Amen. Vi er jo i gang med den her en sammenhængende fortælling, som de fem Mosebøger jo er, om hvordan Gud han har skabt Israel som sit hellige folk. Og de to foregående gange har vi jo været sammen om dels 1. Mosebog, der jo var bogen med velsignelser, hvor vi så på, at Kristus han er kilden til al livgivende velsignelse, og Kristus er også kilden til al nåderige velsignelse. Så vi sidste gang på 2. Mosebog, en bog, som jo handler om Guds frygt. Vi mødte de her jordmødre i begyndelsen af bogen, og de slår ligesom temaet an. Og så så vi, hvordan Moses lærte at frygte Gud ved at lære Guds navn at kende. Vi så på, hvordan Farao han levede i trods mod Gud og sagde, hvem er Herren? Og sidste del af bogen så vi så på, hvordan folket lærte at frygte og elske Gud ved at Gud åbenbarede sit navn ved Sinai bjerg. Et navn, hvor han åbenbarer sin hellighed gennem de 10 bud, som jo først og fremmest vidner om, hvem Gud er i hans hellighed. Men hvor de også lærte Guds nåderige navn at kende ved Sinai bjerg. Han gav dem et alter ved foden af bjerget. Og der ved Sinai indgik han en pagt med dette folk. Han gjorde det til et helligt folk ved at stænke blod på dem. Det er den eneste gang, vi møder, at Gud han stænker blod på folket. Folket bliver således et helligt folk. Og 2. Mosebog så vi så sluttet af med, at Guds herlighed, som har taget bolig på Sinai bjerg, flyttede og tog bolig i tabernaklet, i åbenbaringsteltet. Og således er åbenbaringsteltet altså et slags mobilt Sinai. Et vidnesbyrd om, at Gud han vil bo hos sit folk og vandre med sit folk under ørkenvandringen. Israels Gud og konge vil bo hos dem. Han vil komme til dem, og han vil velsigne dem gennem sit navn. Når Moses han skulle indrette åbenbaringsteltet, så hører vi i kapitel 25, vers 9, og et udsagn, vi møder et par gange, at han skulle indrette det efter det forbillede, at han fik at se på bjerget. Efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig. Nu er spørgsmålet. Hvad var det, Moses så? Hvad var det, han fik lov at se ind i der på bjerget? Jo, han fik lov til at se ind i den himmelske helligdom. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle begynde med at læse et vers fra Nyttestamentet. Så hvis I vil slå op i Hebræerbrevet kapitel 10. Hebræerne 10, vers 19. Det er på side 1105. Hvor vi hører, kapitel 10, vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen. Noget af det, der er blevet så stærkt for mig det seneste halvårs tid, hvor jeg har arbejdet en del med Hebræerbrevet, det er, at her har jeg adgang ind nu. Brødre, ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen. Og at det er nutid, bliver tydeligt, hvis du bladrer frem til kapitel 12, vers 18. Hvor Hebræerbrevets forfatter først negativt siger, hvad vi ikke er kommet til. Kapitel 12, vers 18. Det er jo ikke en håndgribelig brændende ild, I er kommet til. Til mulm og mørke og storm og til en klang af horn og til en røst, der udtalte sådan ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, fordi de kunne bære befalingen. Selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes. Og synet var så frygteligt, at Moses sagde, jeg er forfærdet og skælver. Det er altså ikke det, I er kommet til, siger forfatteren her. Men hør nu, hvad det så er, vi er kommet til, vers 22. Nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, osv. Læg mærke til nutidsformen her. I er kommet. Jeg har tit læst det her med, som vi også læser her, om at vi har adgang til det nye Jerusalem, himmelske Jerusalem, som fremtidig virkelighed. Det er det også. Men jeg er blevet så glad for også at se, det er nutid. Det er blevet så stærkt for min tro, at når jeg samles med de hellige omkring Guds ord og Herrens sakramenter, eller når jeg går ind i mit lønkammer derhjemme og åbner Guds ord, lytter til Guds ord, så går jeg der ind, hvor Moses så ind. Ind i den himmelske helligdom. Og så siger du måske, det fatter jeg ikke. Jeg fatter det altså heller ikke helt, men det er stort for min tro, at jeg har adgang derind. Og den eneste begrænsning, der gør, at jeg ikke sådan helt kan fatte det, det er min manglende evne til at se det usynlige. Men det er virkelighed. I har adgang derind, og det har vi nu, for Jesu blods skyld. Når jeg gerne vil, at vi skal begynde med det perspektiv, så er det fordi, når vi nu skal prøve at se på åbenbaringsteltet, hvordan den er indrettet, ypperste præstens opgave, og nogle af alle de her ofre, alt det, der sker i det her åbenbaringstelt, ikke alt sammen, men noget af det. Når vi skal prøve sådan at gå lidt ind på det der, så skal vi huske på, det er efter det forbillede, han fik at se på bjerget. Åbenbaringsteltet bliver altså et vidnesbyrd om det, som gælder hos Gud i evighed. Sådan skal vi prøve at forstå åbenbaringsteltet. Det vidner om det, som evigt gælder hos Gud, hvor Guds lam, Jesus Kristus, er slagtet, før verden blev grundlagt. Det er det perspektiv, vi har for det. Så bliver det jo en spændende bog at gå i gang med, også selvom den kan være lidt svær. Det vidner om, hvad der gælder evigt hos Gud. I aften, der vil vi gøre det sådan, at vi skal kort prøve lige at få lidt fornemmelse af, hvad handler den her bog om. Men så vil vi ikke gøre det sådan som de to forrige gange, hvor vi har gået igennem bogen. To ekstra gange, tre gange i alt. Jeg tror, vi skal gøre det på en lidt anden måde i aften. Vi vil gå igennem 3. Mosebog, uden den her oversigtsform. Så vil vi bare gå igennem den en gang. Og vi vil prøve også at pege på løbende, hvordan vidner det her om Kristus? Ved første samling omkring de her mosebøger, sagde jeg, at de 5 mosebøger er grundlaget for resten af Bibelen. Der går tråde fra de 5 mosebøger til resten af Bibelen, både Gamle Testamente og Nye Testamente. Og jo mere fortrolig du bliver med de 5 mosebøger, jo mere forstår du de øvrige dele af skriften. Og vi har 5 bøger. Når vi har 5, så er centrum 3. Det vil sige, at vi skal i gang med centrum af den her bogsamling. 3. Mosebog. Og centrum i den her 3. Mosebog, det er forsoningsdagen. Den store forsoningsdag. Jeg synes, det er så stærkt, at hjertet i denne bogsamling, hvorfra der går tråde ud til resten af skriften, det er forsoningsdagen. Det er det. Den nåde, denne bog vil lede hen til. Tredje Mosebog var meget brugt i den første kristne kirke, også i tiden derefter, til at vidne om Jesus. Tredje Mosebog, meget brugt. Også til at vidne om den delagtighed, vi har i Guds hellighed. Og specielt det, jeg lige siger her til sidst, er noget, jeg håber, der kommer til at stå meget stærkt for dig igennem i aften. Delagtighed i Guds hellighed. Faktisk er det en bog, der er nødvendig for at forstå Jesus soningsdød for vores synder. For at forstå ham som Guds lam, ypperste præst, offer. For at forstå hele Gamle Testamente og Nye Testamente, som sagt. Og faktisk også vigtigt for at forstå vores kald til mission. Det vidner 3. Mosebog faktisk også om. Vi skal prøve at gå i gang med den. Og som de øvrige gang, så ved du, at nøglen til at forstå en bog, det er at finde ud af, hvor begynder den, hvad er hovedelementerne i det, og hvor slutter det. Så sådan vil vi også gøre det i dag. Vi begynder i kapitel 1, vers 3. Tredje Mosebog, kapitel 1, vers 3-5. Hvis den gave, han bringer, er et brandoffer, og den tages fra hornkvædet, skal det være et lydefrit handdyr. Han skal bringe det hen til indgangen til åbenbaringsteltet, for at opnå velbehag for Herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på brandofferdyrets hoved. Det bringer ham Herrens velbehag og skaffer ham soning. Dernæst skal han slagte tyrekalven for Herrens ansigt og præsterne. Aarons sønner skal bringe blodet hen og stænke det hele vejen rundt på alteret, som står ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og der stopper vi. Det første, vi skal lægge mærke til, det er, at når nu Gud har taget bolig hos sit folk og vil bo i blandt dem, så betyder det altså, at det her folk nu lever for Herrens ansigt. Det møder du sidst i vers 3. For at opnå velbehag for Herrens ansigt. Og vi møder det også i vers 5 for Herrens ansigt. Vi skal altså nu møde det folk, der lever for Herrens ansigt. Og bogen lærer os her, hvad der har betydning i forholdet mellem Gud og så det folk, der lever for Herrens ansigt. Når vi møder udtrykket for Herrens ansigt, så er det nøje forbundet også med udtrykket ved indgangen til åbenbaringsteltet. Det er et udsagn, du møder flere gange i 3. Mosebog, ved indgangen ved åbenbaringsteltet. Det er lige med for Herrens ansigt. Sådan en detalje, man lige skal være opmærksom på, at det faktisk vidner om det samme for Herrens ansigt. Det problem, Gud han står overfor, når det her urene folk kommer hen til hans hellige nærvær, det er, at det her folk så vil blive tilintetgjort. Det er i bund og grund det problem, du står overfor. Det problem, han har, det er lidt ligesom, hvis du tager noget benzin, nu har jeg ikke taget helt rigtig benzin, men det er renset benzin. Jeg ved ikke, hvad forskellen er, men i hvert fald, du ved, benzin, og hvis du så har noget ild, ja, den virker da. Nå, den virker godt nok. Så ved du, at hvis de her to kilder ting bliver forbundet med hinanden, så kan det ende galt. Hvis ilden kommer hen til benzinen, eller omvendt benzinen hen til ilden, så ender benzinen med at eksplodere. Det er samme problematik, kan du sige, i langt større målestok, Gud han står for. De vil blive tilintetgjort i mødet med den hellige. For at det ikke skal ske, så må der for det andet ske soning for synd, og derved opnå Herrens velbehag. Vi mødte det sidst i vers 3, for at opnå velbehag for Herrens ansigt. Og sidst i vers 4, det bringer ham Herrens velbehag og skaffer ham soning. Soning er et utroligt vigtigt begreb. Det, at der sker soning, det betyder efter grundteksten, at synden bliver skjult. Synden bliver skjult. Skjult for Gud. Og der, hvor synden er skjult, der har Herren velbehag i det menneske. Vi skal altså lægge mærke til her, hvad det er, der er vigtigt for det folk, der vil leve for Herrens ansigt. For det, som er deres behov, det er vores behov. Det at stå i et velbehageligt forhold til Gud, det gør kun det menneske, som har fundet, at min synd er sonet. Det menneske står i et velbehageligt forhold til Gud, og kun det menneske. Her har du fred med Gud, hvor synden er sonet. Ja, der er dit forhold med ham som en livlig duft. Det vil jeg gerne, du skal lægge mærke til også, når vi skal igennem 3. Mosebog her. Hvad er det, der har betydning for det folk, der lever for Herrens ansigt? Også med det spørgsmål. Lever jeg der? Er den virkelighed min? Sådan begynder bogen. Så er der to store hoveddele i den her bog. De første 16 kapitler, der handler om, hvordan folkets urenhed bliver fjernet gennem forskellige forskrifter. Læg mærke til ordet urenhed, der skal fjernes. Sidste halvdel af bogen handler så om, hvordan dette folk, der bliver renset gennem den store forsoningsdag, blandt andet, som vi hører om i kapitel 16, og fordel i Guds hellighed. Hvordan bevarer dette folk nu denne hellighed? Det handler sidste del af bogen om. Så de to ting. Punktum. Så har vi ligesom det overblik. Og derfor er kapitel 10, vers 10 også et nøglevers til hele forståelsen af bogen. Hvor Herren han siger til levitterne, for at I kan lære israelitterne at skille helligt fra uhelligt og urent fra rent. Slutningen af bogen. Der hører vi om løfteoffer til Herren. Og det har undret nogen fortolkere, fordi fra kapitel 17 til kapitel 26 hører vi meget om, hvordan dette folk bevarer denne hellighed, som de har fået del i. Og så er det som om kapitel 27, der er det som om, at nu kommer noget nyt på banen. Hvad er nu det her for noget? Og det forstyrrer nogen fortolkere. Nogen foreslår også, det må høre til et andet sted. Sagen er faktisk, at det passer vældig godt ind i den her sammenhæng. For gennem de her løfteoffer sørger Herren for helligdommens vedligehold og præsternes underhold. Gennem de her ofre og det, at folket giver tiende til tempeltjenesten, kan Gud fortsætte med at bo hos sit folk under ørkenvandringen. Derfor hænger det nøje sammen også med helheden i den her bog. Gud ønsker fortsat at bo hos sit folk. Det vidner kapitel 27 også stærkt om. Det var sådan lidt i oversigt, hvad bogen handler om. Nu vil vi prøve at ligesom at tage udgangspunkt i det her med for Herrens ansigt. Det er et udtryk, vi møder 60 gange. Nogle gange kan det være lidt sjovt lige at søge på sådan nogle begreber der og finde ud. Hold, er det så mange gange? 60 gange. For Herrens ansigt. Og dertil kommer så alle de gange, vi hører om ved indgangen til åbenbaringsteltet. Det er her, livet leves med Herren. Og vi vil nu prøve at se på første halvdel af bogen. Og der er en række underpunkter. Og jer, som har fulgt mit forslag til læseplanen til i dag, I har stiftet bekendtskab også med underpunkterne her, som er skrevet ind i den her lille læseplan, der ligger på min hjemmeside. Vi skal ikke gå detaljeret igennem alle de her punkter, men vi skal prøve at følge dem og få lidt fornemmelse af gangen i den her bog, og hvordan den hænger sammen. Vi skal huske på, at vi kommer fra 2. Mosebog, hvor de sidste 6 kapitler handler om forordninger vedrørende åbenbaringsteltet. Og i det lys, så er det jo nærliggende at spørge, hvorfor i alverden skulle vi ikke tage at begynde med kapitel 8 og kapitel 9, om det her med indvielsen af præsterne, og lad os så få i gang i gudstjenesten, lad os nu komme i gang med festen-agtigt. Altså som sagt, anden Mosebog, der har ledt os ind i, hvordan skal åbenbaringsteltet indrette sig sådan? Hvorfor så ikke bare komme i gang? Hvorfor skal vi trækkes igennem 7 kapitler, lange kapitler, om ofre det ene og det ofre det andet? Og hvorfor denne gentagelse i kapitel 6 og 7? Fordi efter vi har hørt om de her 5 ofre i de første 5 kapitler, så er det som om det gentages i kapitel 6 og 7. Hvad er hovedet og hale i det her? Jo, de første 7 kapitler, det er en herlig understregning af gudstjenestens betydning for folket. De første 5 kapitler lovede om ofre forlæg folket. Den måde, som 2. Mosebog, 3. Mosebog her begynder på, er meget, meget atypisk i forhold til hedenske folk omkring dem, deres traditioner. For sagen er nemlig den, at for mange andre hedningefolk, der er kendskabet til de hellige ritualer og tekster, det er ofte begrænset til nogle specielt udvalgte. Nogle specielle præster. Mens 3. Mosebog kommer her og vidner stærkt om, det her det er ikke for nogle specielt udvalgte. Det er for folket. Når Gud, Israels Gud, har taget bolig blandt sit folk, så er det for at tjene folket. Ikke først og fremmest præsterne. Præsterne, de kommer i anden række, kapitel 6 og 7. Et mægtigt vidnesbyrd om, hvordan Israels Gud er en Gud, der vil bo hos sit folk, hos den enkelte. Det er til deres velsignelse, snarere end til Gud og til præsternes fordel. Vi skal nu prøve at se på de her forskellige ofre, vi møder i de første 5 kapitler. Og her skal vi lægge mærke til, at de første 3 ofre, det er ofre, der har Guds velbehag. Det er altså ofre, som fryder, som glæder Gud. Det er en livlig duft for ham. Og et af de vigtigste ofre, kapitel 1, det er brandofferet. Brandofferet. Sådan som det er beskrevet her i kapitel 1, så virker det til, at det er et personligt offer. Og der skal du også lige have endnu en information omkring de her ofre i Gamle Testamente. For der er faktisk både tale om personlige ofre, den enkelte kan bringe. Men så er der også tale om ofre, der bringes på menighedens vegne. Og det aller vigtigste offer, der bringes på menighedens vegne, i hvert fald et af dem, de allervigtigste, det er brandofferet. Så når vi her begynder med brandofferet, så skal vi prøve at se brandofferets betydning, også på menighedens vegne. Og for at forstå, hvad der sker med brandofferet, også det brandoffer, der bringes på menighedens vegne morgen og aften, så er vi nu nødt til at gå, jeg vil ikke sige en omvej, fordi det kan lyde... Det kan lyde forkert. Jeg vil nærmere kalde det en genvej. For at forstå brandofferets betydning, må vi nu først se på, hvordan er åbenbaringsteltet indrettet? Hvad er præstens tjeneste? For så at se på brandofferets betydning ind i alt det her. Og jeg håber i den grad, at der er nogle brikker, der ligesom falder på plads. Og rigdommen ved brandofferet, at den må vokse, og du må se rigdommen i det her. Åbenbaringsteltets indretning. Det er jo sådan, at vi inderst i åbenbaringsteltet har det allerhelligste. Det er her, hvor vi har nådestolen, de 10 tavler, låget, nådestolen, hvor blodet på den store forsoningsdag blev stænket på, omtales også som Guds trone. Det er her, Israels konge har sin private gemak, og her kommer ikke andre ind. Det hellige rum, det er så her, vi har røgelsesofferaltret. lysestagen og skuebrødsbordet. Det her er kongens kontor, kunne vi kalde det. Det her, hvor han mødes med sin repræsentant, ligesom en regent mødes med sit hoffolk. Sådan mødes Israels Gud og konge her med sin repræsentant, ypperstepræsten. Ham kommer vi ind på lige om lidt. Og herude har vi så brandofferalteret, hvor Gud gennem sin repræsentant mødes med folket, som jo ligger i lejr rundt omkring åbenbaringsteltet. Noget af det, som er blevet nyt for mig i nørderiet med de her bøger, også åbenbaringsteltet, det er faktisk, at vi skal forstå, at der ligesom er to vigtige centre ved åbenbaringsteltet. Nådestolen inde i det allerhelligste, og så brandofferalteret. Det er to vigtige steder ved åbenbaringsteltet. Brandofferalteret er nemlig mødestedet mellem Gud og folket. Her mødes Gud gennem sin repræsentant morgen og aften. Nu skal vi så prøve at se lidt på præstens rolle. Præstens rolle, det var at være mellemmand mellem Gud og folket. Og det er han på to måder. For det første, så repræsenterer han folket over for Gud. Det gør han ved at frembære blod til soning for synd. Soning for synd, det vil sige, synden bliver skjult. Skjult for Gud. Og så repræsenterer han folket over for Gud ved at gå i forbøn. Det er den ene side. Den anden side er det, af hans opgave, det er, at han så også repræsenterer Gud over for folket. Ved at formidle Guds nærvær til folket. Det gør han først og fremmest ved at tale Guds ord. Og den vigtigste tale, det er tilgivelse og velsignelse. Han kommer altså og repræsenterer Gud over for folket. Og nu skal I huske, det vi begyndte med. Moses, du skal indrette alt det her efter det forbillede, du så på bjerget. Hvad var det, han så? Ind i den himmelske helligdom, hvor vi også har en himmelsk ypperste præst. Hebræerbrevet siger sådan, at Jesus, han kan helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn. Der har du den her ypperste præstens, en af hans opgaver, gå i forbøn for dem. Sådan ypperste præst trængte vi til. En, der er hellig, uskyldig, rent skilt ud fra synder og ophøjet over himlene. En, der ikke som de andre ypperste præster er nødt til hver dag at bringe ofre, sådan som vi nu skal høre om det. Det er ikke nødvendigt for ham. For det har han gjort en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. Så når vi skal se lidt mere på ypperste præstens opgave, så skal du huske på, det her det viden om det større, som jeg har del i. Han gør tjeneste over for Gud på folkets vegne og repræsenterer Gud over for folket. Måden det sker på, det sker blandt andet gennem det daglige brandoffer. Og nu er vi så kommet til det vigtigste offer, der bringes på menighedens vegne. Hvad er det, der sker den dag med det daglige brandoffer? Jo, nogle få træk fra det her offer. Først, så tager præsten blodet fra det lam, der nu slagtes, og så stænker han det på alteret, på brandofferalteret. Og betydningen er altså, at nu renses det for folkets synd. Blodet dækker og fjerner folkets synd. Og folket bliver på dette grundlag et tilgivet folk. På dette grundlag kan Gud retfærdiggøre sit folk. For synden er sonet. Og når synd er sonet og fjernet, så kan han erklære dig retfærdig. Så går præsten ind i det hellige rum og ind til røgelsesofferalteret. For herinde er brænde røgelse til Gud. Ypperste præsten, når han står derinde, så står han jo i den her rigt udstyrede dragt. Og som vi så på sidste gang, han bærer Israels navne på sine skuldre og ved sit hjerte. Og så brænder han røgelse, også som et udtryk, billede på bøn, forbøn. Og vi hører, at Gud han har velbehag. Røgelsen, der stiger op til Gud, har Guds velbehag. Det vil sige, at Gud har nu velbehag i ham, ypperste præsten, og dem, han repræsenterer. Og er der så en eller anden klok, der ringer? Fra Nytestamentet. En dag lyder der en røst fra himlen. Det er min elskede søn, i hvem jeg har fundet velbehag. Og vi kan sige, og dem, han repræsenterer, for den tanke har vi jo lært fra 3. Mosebog, 2. Mosebog, Gud har således velbehag i dig og mig for Jesus skyld i dag. Jamen, er du klar over, hvad jeg har gjort i dag? Gud er fuldstændig klar over det. Men han kender blodets betydning, og han kender ypperste præstens opgave og tjeneste. Sådan repræsenterer ypperste præsten, altså folket over for Gud. Men nu så også Gud over for folket, for så går han ud fra det hellige rum her og bringer således Guds sødme, duft, velbehag med ud til folket. Og herude tager han nu kødet fra dette lam, der er blevet slagtet, og så lægger han kødet ud på brændofferaltret. Og sammen med det, så tager han en håndfuld mel, blander det med olie og med noget røgelse, og hælder ud på dette brændeoffer. Og effekten af det her, af melet, det er, at det skaber røg. Det er blandet med olie, det vil sige, der kommer også ild. Og det er blandet med røgelse, det vil sige, det skaber en velbehagelig duft. En stærk symbolik om, at nu åbenbarer Gud sig i sin hellighed, hvad ilden jo er et vidnesbyrd om, i sin herlighed, en skjult herlighed, hvad jo røgnen ligesom dækker for Guds herlighed, men også vidner for folket om Guds herlighed gennem røgsøjlen. Og røgelsen vidner om, at vi har Guds velbehag. Han har velbehag i dette offer. Tænk sig, morgen og aften, så skal dette vidnesbyrd stige op fra alteret for det folk, som ligger og leger rundt omkring, og måske har gang i dagens gøremål med det ene og det andet, så kan de spejde derhen og sige, Gud bor hos os. Han har velbehag i offeret. Det her offer skulle bringe soning. Det vil sige, dække for synd. Og så skulle de altid brænde. Tænk sig, dette offer skal altid brænde på alteret. Altid skal det vidne om, at dette folk ejer en evig, uforanderlig retfærdighed. Evig retfærdighed. Fuldkommen retfærdighed. Hensigten med det her offer er altså, at Gud han kan mødes med det her folk på en sikker måde, uden at udslette folket. Og gennem sin repræsentant, så taler han til det her folk, og den vigtigste tale, det er tilgivelse og velsignelse. Det her folks eksistens grunder sig altså på, at Gud han mødes med det her folk. Vi møder det sådan i forbindelse med beskrivelsen af det daglige brandoffer i 2. Mosebog 29. Der vil jeg åbenbare mig for israelitterne, så stedet helliges. Hvordan? Læg mærke til det. Hvordan helliges et sted og personer ved min herlighed? Og sådan står dette folk som modtager af Guds hellighed. Ved at modtage hans nåde og velsignelse. Vi lægger altså mærke til med det her brandoffer, der skal bringes både morgen og aften. Vi lægger mærke til, at det, vidner om, at det folk, der lever for Herrens ansigt, i sig selv aldrig bliver andet end et folk, der behøver soning. Aldrig bliver de andet end et folk, der har behov for soning. Eller også så må man dø. Jeg synes, det er et mægtigt vidnesbyrd også om dette folk. De bliver i sig selv aldrig noget andet end et folk, der må stå og modtage syndernes forladelse dag for dag. Det er vores ros, det er vores ære, og ikke noget andet. Det vidner brandofferet om. En evig, uforanderlig retfærdighed. Og offeret forkynder for det her folk, min retfærdighed, det er på det alter. Og vi synger en anden sang. Min retfærdighed, deroppe sidder ved faderens højre hånd for tronen hist. For det er jo det åbenbaringsteltet, og også brandofferet vidner om. Min retfærdighed sidder deroppe. Den er ikke her. Jo, Gud erklærer dig retfærdig for Jesus skyld. Men jeg har den i ham. Og det er jo det, Paulus han siger så stærkt i 1. Korintherbrev. At i ham, i Kristus, som er blevet visdom for os fra Gud. I ham er I både retfærdige. Han er blevet retfærdighed for os, og helligelse og forløsning. Og det sidste to skal vi også se på ud fra de øvrige offer. At også vores hellighed har du i ham, har vi i ham. Ja, vi er løst fra al urenhed i ham. Jeg synes, det er vældig perspektiv med det her brandoffer. At det skal vidne således morgen og aften om det, som evigt gælder hos Gud. Lammet, der er slagtet fra evighed af. Det er din retfærdighed. Det er min retfærdighed. Fantastisk perspektiv. Som det allerførste offer, der skal præsenteres. Det vigtigste offer. Og når du så begynder at læse rundt omkring i skriften i øvrigt, en af trådene får du lige, som jeg synes er blevet så stærk for mig. Det er, når salmisten for eksempel siger et sted, at retfærdighed og ret er hans trones grundvold. Guds riges grundvold. Det, som Guds menighed, Guds kirke står og falder og bygger på, og står og falder med, det er ret og retfærdighed. Sådan udtrykker salme 97. Retfærdighed og ret er hans trones grundvold. Så skal Guds rige gå frem, så skal det ord forkyndes. For det er på den grundvold, han bygger sit rige. Og det er på den grundvold, han bevarer Guds rige. Det vidner brandofferet om. Morgen og aften. Vores ypperste præst, Jesus Kristus, da han vandrede rundt her på jord, lærte han sine disciple også at bede. Og en af de bønder, han lærte os at bede fader vor, det var jo netop, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. En bøn, der er givet os til at bede mindst tre gange, måske endda flere gange dagligt, også morgen og aften. Jeg tænker, man kan jo ikke bede sådan en bøn længere, når man kender den her baggrund. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere, uden at tænke på. Under ørkenvandringen boede de omkring åbenbaringsteltet, og det vidnede for dem syndernes forladelse morgen og aften. Sådan er det for det folk, der bor for Guds ansigt. Martin Luther, han siger i den lille katekismus, hvor syndernes forladelse er, der er liv og salighed. Ja, sandelig. Hvor syndernes forladelse er, der er liv, der er velsignelse, der er salighed. Der bor Gud selv hos os, i os. Tænk ikke småt om det. Jeg er blevet så glad for det her med brandofferet. For det har givet mig frimodighed til at stå her, hvor at jeg ikke kan leve andet end syndernes forladelse. Glad for det, fordi nogle dage, så kan man gribe sig den tanke, det er da også for dårligt. Bliver du aldrig bedre? Kommer du aldrig længere? Nej, det er Guds folk, vi møder her, de kommer aldrig længere. Men her har de jo også alt. Så hvorfor komme længere? I søndags, der snakkede med min kammerat. Vi tales er til sammen jo og deler lidt bedeemner og sådan, og snakker om den kommende uges program. Og hvor jeg siger, ja, det er jo så tredje omgang af Bible Academy, vi skal i gang med, og tredje Mosebog. Hvortil han så siger, ja, jamen, så må du jo komme ind omkring forsoningsdagen. Så kunne jeg altså ikke dybe mig for at sige til ham, din kommentar afspejler din uvidenhed om tredje Mosebog. For det er altså mere end den store forsoningsdag. Blandt andet brandofferet. Et mægtigt vidnesbyrd om, hvad vi ejer i Kristus. Men hvor er det typisk, at det jo ofte er der, vi slår ned, fordi det er jo det vigtigste. Men du verden, der er jo utrolig meget i den her bog, som alt sammen vidner om Kristus. Evangeliet, syndernes forladelse i ham, men også delagtigheden i hans hellighed. Og netop delagtigheden i hans hellighed, det kan vi lige nå at tage med, inden vi tager en kaffepause. Det var sådan, at det her brandoffer, der skulle bringes både morgen og aften. Det vil sige, når det bliver bragt både om morgenen, så kommer alle de øvrige ofre i løbet af dagen, frivillige ofre eller på menighedens vej, hvad det nu er, alle de øvrige ofre, de bliver lagt oven på brandofferet. Mellem klokken 9 til klokken 3, fordi klokken 3 så skal det sidste offer brændes, nemlig brandofferet en gang til morgen og aften. Og det vil sige, så bliver alle de ofre, israelitterne bringer, de er ligesom omsluttet af brandofferet. Vældigt perspektiv. At alt det, som israelitterne kan bringe, det er omsluttet af det brandoffer, hvorigennem Gud han tilgiver folket, soner folkets synd. Ikke bare er hele livet, morgen og aften, hele livet omgivet af den her virkelighed, men også alt, hvad de kan bringe til Herren, det er omgivet af brandofferet. Det vil sige, at de øvrige ofre, som vi møder, har en tæt forbindelse med det her offer, der vidner om retfærdiggørelsen. Og der kan vi lige nå det andet offer her, inden kaffen. Det er kapitel 2 i 3. Mosebog, hvor vi hører om afgrødeofferet. Som sagt, det skal bringes oven på brandofferet, og altså i tæt forbindelse med det offer. Afgrødeofferet. Det skulle være usyret brød. Og der er det jo sådan med syret brød i skriften, at det er et billede på synd. Men her er der altså et offer, der skal være helt rent. Helt rent. Og altså et udtryk. Også for det, som er helligt. En del af det her skal bringes på alteret til Gud. Og så skal præsten, som folkets stedfortræder, han skal så få resten af det her offer at spise. Det, der er lidt interessant her, og noget af det, du skal huske for at få helheden med i det her, det er, at når det en del af det her offer bliver bragt til Gud, og så sige kommer i kontakt med Gud selv, så er helheden helliget. Det, som hører Gud til, er jo helligt, indviet til ham. Og dermed er helheden også helliget. Og så er det så stærkt at se, at ypperste præsten får den anden del. Han, som træder frem på folkets vegne og repræsenterer folket, får del i det, som egentlig er Guds. Derfor taler vi om, at det her offer er et udtryk for hellighed. Guds hellighed. Som præsten får del i på folkets vegne. Og så skal vi lige have løftet perspektivet igen. Sådan er det også med din himmelske ypperste præst. Du får gennem ham del i Guds hellighed. Hele folket har gennem denne himmelske ypperste præst del i Guds hellighed. Så har vi lige været inde omkring to meget, meget vigtige, tunge, kan du sige, herlige, også nytestamentlige begreber, retfærdiggørelse og helliggørelse. Grunden bliver lagt her i 3. Mosebog. Dette offer vidner om en fuldkommen hellighed. For det her offer har jo også Guds velbehag. Et udtryk for fuldkommenhed. Og så kunne folket kunne sige, det er min hellighed på det alter. Der er min hellighed. Min hellighed har han i sig, synger vi en sang. Ja, i sig. Hvor er det en forunderlig virkelighed? Min hellighed har jeg i Kristus. Og hertil er vi så kommet til måltidsofferet, men her tror jeg, at vi skal tage en kaffepause, og så går vi videre herfra. Lad os holde en pause.